ina baatu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam baat la bo xamne man lañu def moy mandra gem gem nga xamne ku nangu wota tuddu baat bo te amul ngant lute man ko tuddu day nangu ne ab julit la bu ko waxe nak te fek mu fas ko ci xol ba boole ji kon ab julit la ci bir ak ci biti bu ko waxe islam min dong nak te fas ko ci xol ba ak nafiq la daana bar jamono yonante bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndax boba dañ daan def ku gemut ñu ray ko fakalalam tax ñen ñi nak gemu ñu waye dañ wax seenu gem te dugg ci ñoom lol ak nafiq la kon ne baatu la ilaha illallah muhammad rasulullah mo gën te mo gëna mag lepp lu nit di wax ci lamiñam ko weddi lol nak da nga jekki gis do xamne lol rek kay deug señ bi neena won ko weddi ne yalla rek kay bur da nga massa jekki ci bis beugum woor la ne yalla rek kay bur ko weddi ne muhammad yalla ko yoni itam da nga jekki ci bis ba xam mu woor la ne muhammad mi yalla ko yoni won day fekk nak boba xam nga ak gem nga wess to amati ñariñ baat bobu nak la ilaha illallah muhammad rasulullah dañu taamu ko koy bari la zikr diko wax lu bare bare tay tewu lu mahnama ci xol mu ne ku saxala tuddu baat bobu tay tewu lu mahnama ci xolam dana am lepp luy ñariñal aduna ak alakhirah te mucc ci lepp luy lor ak lepp lu seedul ci aduna ak alakhirah la ilaha illallah limi tekki moy amul jenn jëm ju sel jo xamne dafa doylu ci bofum seuk nga xamne aaji wawul kenn mba len mba fen kuma yalla yalla rek def lolu nga tek ci ne amul jenn jëm jo xamne ñepp ak lepp ak fepp ño aaji wo jëm ci mom ken mënu ko won gannaaw kuma yalla kon la ilaha illallah am prime ñaari tomb la ngay diko wax ne yalla moy jëm ju sel jo xamne mo doylu ci bopam seuk seuk ajiwul kenn mba len mba fenn tek ci ne yalla rek moy ko xamne ñepp ko ajiwo lepp ko ajiwo fepp ko ajiwo dara muntuy wan ko gannaaw lol moy mahnam la ilaha illallah baat bobu ëmb na lepp li wara gëm ci walu sunu borom muhammad rasulullah nak limi gatt gatt ëmb na bo weso yalla lepp li wara gëm ci l'islam dañu leral ci tere mawahibul quddus nimuko ëmbé